10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Da li je prodaja polovnih udžbenika postala deo sive ekonomije? Eto, time ćemo se danas baviti u emisiji Sporovi u kulturi. Vezda je u Kosovskoj ulici u Beogradu oduzeto 3080 knjiga i udžbenika za osnovnu i srednju školu sa mesta gde se vrši njihova ustaljena prodaja. Imala je odjeka u javnosti, inspekcijski nadzor prema pisanju štampe izvršili su komunalni inspektori sekretarijata za inspekcijske poslove i prilikom zaplene knjiga došlo je do incidenta. Da li je nelegalna prodaja knjiga deo nečeg što vidimo kao sivu ekonomiju? Već smo postavili to pitanje. Ako jeste, po kom zakonu se sprečavaju ovakve pojave? Jedno je pitanje. Drugo bi moglo biti u vezi sa izdavačima. Da li nelegalna prodaja knjiga njih ugrožava na isti način kao i prodaja polovnih knjiga uz prethodno dobijenu dozvolu? I najzad upitaćemo se i o tome da li su za porodice sa više dece skupe čak i polovne knjige i polovni udžbenici. Naši današnji gosti su Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ana Vraneš, direktor sektora za marketing i prodaju u Zavodu za udžbenike. Dobar dan, Ana.
Dobar dan, dobar dan.
I Saša Drakulić, vlasnik knjižare.com. Dobar dan.
Dobar dan.
I evo, najpre ćemo pitati našu gošću, Anu Vraneš, šta misli o ovoj situaciji, s obzirom da je Zavod za udžbenike specijalizovan izdavač za izdavanje, prodaju...
Već 62 godine.
I štampanje knjige. Da, izvolite.
Pa mi možda i najveći problem imamo, s obzirom da se naša knjižara baš nalazi u Kosovskoj ulici i da su prodavci polovnih udžbenika uglavnom tu stacionirani godinama unazad. Ono što znam jeste da je pokušano da im se izađe u susret tako što će da im se legalizuje neki tok tih polovnih udžbenika, međutim i dalje postoji potpuno nelegalni prodavci koji prodaju iz gepeka, automobila. Mi se borimo sa tim, pokušavamo da se borimo sa tim godinama unazad, ali ne ide nam baš najbolje.
Da, evo, desio se incident, rekli smo, pre nekoliko dana u Kosovskoj ulici, kada je Goranu Terziću, ja sam sa njim juče razgovarala, oduzeto 3080 knjiga. Goran Terzić kaže da on ima dozvolu koju je trebalo samo mestom preseljenja na Pašićev trg da legalizuje, da je platio zakupninu za tezgu, a ja sam se jutros i uverila da postoje prodavci koji su dobili dozvolu od opštine grada.
Ima gore, postoji na trgu Nikole Pašića mini sajam polovnih udžbenika koji traje u periodu kada se udžbenici kupuju i to je potpuno, kako bih rekla, normalno. Nekada se vršila razmena između dece, između roditelja, sada se ta praksa je ukinuta baš zato što su se pojavili verovatno u prodaji ti polovni udžbenici i na taj način smo, odnosno verovatno država pokušala da iz svega toga izvuče bar nešto pozitivno, da se tim ljudima na neki način obezbedi da mogu da rade, da im ne uzmeš koru hleba baš da isečeš do kraja, ali i dalje se oni vode pretpostavljenom politikom da ne moraju ništa da plate, da ne moraju državi nikakav doprinos da donesu na tuđoj grbači, to jest na grbači nas izdavača, a posebno nas koji imamo maloprodajne objekte. Mi imamo ljude koji rade u tim objektima, koji doživljavaju neprijatnosti svakodnevno. Ti ljudi koji prodaju polovne udžbenike znaju jako neprijatni da budu prema našim klijentima, koji bukvalno sa vrata sklanjaju ljude, govore im svašta, obećavaju da će, ne znam, za koliko para sitnih da dobiju polovan udžbenik, što apsolutno nije tačno, jer se desi da polovan udžbenik bude skuplji čak i od novog u knjižari. I to se ovaj dešava.
A da li ste vi u kontaktu sa udruženjem dakle prodavaca polovnih udžbenika? Postoji to udruženje, kažu, 15 godina.
Mi nismo.
To sam danas čula od prodavca Ivana Markovića, baš na Pašićevom trgu.
Ne.
Dejane, šta vi kažete? Koliko su oni realna smetnja izdavačima, odnosno izdavačima koji imaju knjižare gde se prodaju knjige i udžbenici pre svega?
Da, ovde govorimo o udžbenicima, znači ja bih samo podsjetio da od 2004. godine imamo tu situaciju da je demonopolizovano tržište udžbenika, da su se pojavili privatni izdavači, da je to dosta pompezno bilo najavljeno od strane tadašnjeg ministarstva prosvete kao jedan projekat koji bi trebao da zameni prethodnu praksu jednog državnog izdavača udžbenika i da kroz nekakvu konkurenciju više izdavača zapravo se podigne kvalitet udžbenika i tako dalje. I moram da podsjetim još da je u prvih nekoliko godina zaista dosta hrabro ministarstvo krenulo u tu proceduru. Znači, bila je data poprilično velika sloboda u skladu sa programima koji su tada važili za izdavače da kreiraju svoje udžbenike. Udžbenici su bili radnog karaktera i samim tim ovaj problem se nije pojavljivo jer su se zapravo udžbenici svake godine štampali novi jer je dete praktično koristeći udžbenik na času, kasnije kod kuće i radnu svesku, zapravo trošilo taj udžbenik, popunjavalo ga na određeni način i sledećih godina taj udžbenik nije više mogao da se koristi jer je već bio ispisan. I već posle par godina pojavili su se zapravo snažni ekonomski pritisci zapravo u ideji da je to preskupo, da roditelji ne mogu to da izdrže. Mislim, generalno ne može čovjek da se ne služi sa tim. Zaista, ljudi naši rade za male plate i sve što im je, što vide kao dodatni trošak i dodatno izdavanje novca, moraju da pokušaju da nađu neki način, pogotovo u porodici sa više dece. Tako da je taj početni elan i entuzijazam u smislu zaista kreiranja nekog novog udžbenika i nekog novog metodičkog koncepta kod pravljanja udžbenika vrlo brzo zamenjen zapravo udžbenicima koji su uniformisani, ubačeni u isti format. Imali smo posle toga, ja mislim, jedan period kada su se nasleđivali udžbenici, kada je to 4 godine bio predviđen neki turnus da se oni mogu koristiti, da jedna druga generacija to nasleđuje i tako dalje.
Pa su deca imala obavezu da ne žuljaju po udžbenicima,
pa da
to je teško u tom uzrastu.
Mislim, generalno, sva ta rješenja su, kako da kažem, uvek patilo od toga da je bilo previše improvizacije i da je zapravo tom jednom elementu ekonomskom poklonjena maksimalna pažnja, a na neki način je zaposleni su svi drugi elementi koji su takođe važni kod pravljenja udžbenika. Meni je, ja sad moram da kažem, mislim, meni je uvijek žao što iz godine u godinu se ponavlja ova situacija. Ja to sad kao predstavnik izdavačke kuće moram da kažem da kad treba da počne školska godina, mi zapravo krećemo da pričamo o svim drugim stvarima osim o kvalitetu udžbenika. A mi se zaista preko godine silno potrošimo sa našim urednicima, autorima i tako dalje. Ubijamo se bukvalno od posla, mislim, da napravimo što je moguće kvalitetni udžbenik, ali nekako o tom kvalitetu nemamo prilike da govorimo i nemamo prilike da razgovaramo ni sa stručnicima, ni sa roditeljima, ni sa bilo kim drugim. Jednostavno se od nas očekuje da napravimo udžbenik koji je što jeftiniji, ako je moguće da bude besplatan, onda bi to još bilo i najbolje. Eto, u krajnjoj liniji poslednjih par godina je i ova ideja izbila u prvi plan o digitalnim udžbenicima, za koje takođe postoje očekivanje da će ići besplatno i da će se na neki način uz standardni udžbenik poklanjati. Međutim, svako ko se bavi izdavaštvom zna do koje mere su neuporedivo skuplji digitalni udžbenici za proizvodnju. Mislim, tu se radi zaista o korišćenju programa i licenci koje strašno mnogo koštaju i koji su potpuno neisplativi izdavaču, ali eto, sve izdavačke kuće na neki način da bi uopšte ostale na tržištu udžbenika papirnih moraju da se bave digitalnim udžbenicima.
Mislim da vaš kolega izdavačka kuća Klet insistira baš na digitalizaciji.
Ona insistira Klet na digitalizacija društva je projekat vlade, koliko ja znam, i mislim to je nešto iza čega vlada ima svoje sopstvene pregovore sa Južnom Korejom, sa ne znam raznim drugim zemljama koje imaju mnogo više iskustva i tako dalje. Doduše, kao i u mnogim drugim stvarima, nažalost, mi tu negde jedno 10-15 godina zakasnimo od momenta kad je to uvedeno, tako da mi sad na velika zvona najavljamo priču o digitalnim udžbenicima, o tome kako će dete kad nešto mu date na tabletu, savršeno, brzo i dobro to da nauči sa tableta, ali vi već u zemljama koje su tu uradile pre 15 godina imate dosta istraživanja koje pokazuju da zapravo digitalizacija nije donela taj revolucionarni iskorak u kvalitetu obrazovanja i da zapravo nije ona tako svemoćna kao što se predstavlja. Ona može biti dobra u nekim stvarima gde su enciklopedije u pitanju, brzo pretraživanje podataka, interaktivnost, to da, ali ona ne može da zameni nastavnika, kvalitet, učionicu, kolektiv, socijalizaciju, razne druge stvari koje su potrebne u školi. E sad da se vratim samo na ovo, pitali ste za uličnu prodaju. Znači, s jedne strane, mislim, potpuno je razumljiv stav roditelja koji u ovakvim uslovima i sa ovakvim platama, najveći, ne kažem da su to svi roditelji, ali ipak najveći broj roditelja ima problema da u septembru obezbedi novac za sve živo.
Koliko košta komplet, recimo, za sedmi osnovne?
Za sedmi osnovne komplet košta 13.046 dinara.
A za koji razred je najskuplji komplet?
Pa za osnovnu školu, za osmi razred, što je i normalno jer ima više i ono predmeta i više komada knjiga, 13.525 dinara. Pričamo o Zavodu za udžbenike.
Da, a jeste li upoređivali cene svojih udžbenika sa cenama polovnih udžbenika na tezgama koje
yes.
se prodaje? I šta ste došli do kakvog zaključka?
Pa, pitala sam baš konkretno za ove najprodavanije ove knjige kao što su geografija, biologija, istorija. To je ono što se traži kod polovnih prodavaca. Recimo geografija za sedmi razred, pričam o sedmom razredu sada zato što je sedmi razred još uvek po starom programu. Ministarstvo je donelo zakon, znači retroaktivno, znači krenuli smo sa prvim razredom, pre dve godine, sada je u toku prvi i peti, sada je u toku drugi i šesti, novi program za drugi i šesti, znači sedmi i treći razred još uvek nisu obuhvaćeni novim programom i prodaju se stari udžbenici. Geografija za sedmi u Zavodu za udžbenike, nova knjiga u knjižari, košta 759 dinara, a polovne 400.
To je ipak neka ušteda za roditelje. Ja sam pregledala, evo, u momentima pred početak emisije, udžbenike kako izgledaju, veoma su očuvani. Ovo što su prodavci polovnih udžbenika izneli na tezge kod Doma sindikata. Šta vi kažete na ovu situaciju, na ovaj incident koji se desio? Ali incident je posledica ovog što mi se ne bavimo incidentom i time što kako je policija postupila, postupili su po zakonu, ali da nije došlo do ove vrste incidenta, da li bismo mi danas uopšte pričali o polovnim udžbenicima? Pa ja mislim da možda bismo, ali nisam sigurna sa svim, da bi se tome takva pažnja dala da nije došlo do obračuna između prodavca i policajca. U novinama pregledala sam vrlo revnosno sve što je pisano o tom događaju. Jedino se ističe upravo ovo, da je došlo do sukoba između policije i prodavca knjiga. I govori se o broju zaplenjenih, odnosno oduzetih knjiga.
Pa to je prosto jedna situacija u kojoj možda se pitamo zašto ranije, kako ranije nije dolazilo do takvih sukoba i incidenta. To je jedna klasična situacija gde sve aktere stavite u krajnje nezgodan i nepovoljan položaj i samo pitanje kada će krenuti neka varnica. Dakle, tu imamo, svi su u toj situaciji nezadovoljni, Zavod za udžbenike ima normalnu, regularnu knjižaru gde su zaposleni ljudi, plaćaju doprinose, plaćaju poreze, plaćaju sve živo i vi sad imate, recimo, bavite se nekim poslom gde plaćate caru carevo poreze i doprinose i sve i onda se neko namesti ispred vaše radnje i ne plaća ništa od toga i kaže vi ste sad u nekoj tržišnoj utakmici, vi niste u tržišnoj utakmici.
Govorimo o nelegalnoj prodaji.
O nelegalnoj prodaji. Onda vi imate sada te prodavce polovnih udžbenika, gde će oni da prodaju? Pa naravno će da prodaju tamo na onim mestima gde se inače prodaju udžbenici i to je sad u jednu... Imate građane koji imaju decu koji hoće da dođe do jeftinijih udžbenika ili uopšte do udžbenika, neko ih spopada to u redu i sad odjednom svi su oni nešto sad krivi, nešto bi hteli u stvari... kad se izmaknete iz te slike, vidite da je tu veliki broj aktera, svega toga i roditelji i prodavci polovnih udžbenika i redovni prodavci udžbenika koji imaju knjižare, sastavljeni u jednu krajnje nepovoljnu situaciju gde pitanje zašto ranije nije došlo do većih incidenata. Ja mislim da to je jedna loša situacija i to ne mogu da reše ni knjižari, ni prodavci tih knjiga, ni roditelji, to je prosto država. Znači, mi zato i plaćamo porez da bi država i njeni službenici, ne samo da bi oni dobijali plate ili da bi kažnjavali ili uz upotrebu sile primenjivali zakon, nego da preventivno razmisle kako sad taj neki problem, neka situacija da se reši. Dakle, iz te neke stešnjene, ružne situacije, ona Kosovska ulica je u stvari vrlo lepa ulica, znači ona ima široke trotoare, divne one platane, to je iza parlamenta, stare zgrade, znači to je, jedno može bude jedno divno šetalište, sada je to jedan ružan vašar nabijen nekom emocijom agresije. Dakle, ja mislim da bi tu trebali oni koji su plaćeni da rešavaju takve probleme, da to nekako kanališu i to nije neka raketna nauka da se opredeli jedan deo u ovom gradu gde će ti koji prodaju te udžbenike da to urade na normalni pristojan način u nekim halama, nekim sajamskim mestima, da će roditelji znati da će tu da moći da kupe možda jeftinije udžbenike, jer činjenica je da u našoj zemlji ima roditelja koji mogu svake godine da kupuju deci nove udžbenike, ako udžbenici za komplet za jedan razred košta 13-14 hiljada, puta 2 to je 30 hiljada, u dobrom delu Srbije 30-40 hiljada je plata. Znači, treba omogućiti ljudima i onima koji nemaju baš, koji manje zarađuju, da mogu da kupe i polovne udžbenike. Znači, postoji jedna potrebna neophodnost.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a govorit ćemo upravo i o tim prodajnim mestima što se tiče trenutno opštine Stari Grad.
Ask me where I go tonight, I go back to today last year. We knew how to make each other happy and there was hope of everything. It's hard enough to feel the world as it is and hold on anything without these quiet times. To run away, I'm sure that I belong some other place. I've seen another side of all I've seen. It keeps me wondering where my family is. It's hard enough to see the world as it is and hold on anything without these quiet times. I miss you, and I want you, but I can't have you, even when you're here. I suppose I have to take you with me, broken mind, I'd rather leave you here. So forget everything you've seen and known it. Every idea. You walk up in the street and you hold my hand and smile. Well, I won't be taken in, 'cause I know how it turns out, and it takes me back to these quiet times coming. I miss you. you. Now won't you? You're not coming back. Now need you.
Nastavljamo naš razgovor o ovoj situaciji koja je veoma aktuelna, o prodaji polovnih udžbenika, i neko to već doživljava kao deo sive ekonomije. Ja ne znam da li je prejaka reč, šta vi mislite, ili je to deo neke naše navike da ti prodavci izlažu svoje proizvode kupljene od nekog u svrhu prodaje udžbeničke literature za školarce. Rekli smo da, ja sam čula, dakle, od ljudi sa tezgi na trgu Nikole Pašića, koji su iza tih štandova gde prodaju knjige, da postoji, dakle, i udruženje prodavaca polovnih udžbenika, ima ih oko 50-ak u tom udruženju, i da oni jesu neka spona između opštine i gradskog sekretarijata za saobraćaj, te da do ovog incidenta do kog je došlo u Kosovskoj ne bi ni došlo da se nije kasnilo sa potpisom na rešenje o prodaji i legalno mesto za prodaju polovnih udžbenika, da je gradski sekretarijat za saobraćaj na vreme stavio svoj potpis. To je informacija, evo, od pre pola sata koju sam ja dobila pošto sam bila na trgu Nikole Pašića. Međutim, to što je pre dve godine, i to su mi rekli, mesto u Kosovskoj bilo određeno baš za legalnu prodaju polovnih udžbenika, možda malo zbunjuje ljude, jer se zaista događa sve ispred knjižare Zavoda za udžbenike.
Potpuno besmisleno, dakle, Zavod za udžbenike plaća poreze i ima prijavljene ljude, neko se nacrta ispred njih tezge sa knjigama, je kontraproduktivno u svakom smislu. Mislim, to što se događa u Kosovskoj, to najviše ide na dušu nekoj nadležnoj vlasti. Ne znam sad koja je nadležna, da li opština ili grad Beograd ili republika, država, dakle, nisu tu, nije tu Zavod za udžbenike neko ko treba da tera ljude ili
da trpi štetu.
Ili da daje dozvole ili ne. Znači, mi imamo vlast, imamo urbaniste, imamo komunalnu policiju, mi njih zato plaćamo da ovaj grad liči nešto i da se svi ponašamo civilizovano, koliko god možemo, a ne da nas sabijaju neke torove gde ćemo da se šutiramo i tučemo. Ovo je događaj u Kosovskoj, ovaj tuča je samo jedan mali povod, ali to ide potpuno na dušu nadležnih vlasti.
Oni treba da plate zakupninu na mestu gde su dobili prostor uz tu dozvolu. Nisu mi rekli koliko je zakupnina, ali sam iz štampe saznala iz prethodnih godina da je bila 1200 dinara.
Pa onda, po danu, po mesecu, kako?
Po danu. Dobro. I za dva meseca to je valjda 170.000, što je za njih izdatak. Međutim, danas kažu da oni ne zakupljuju taj prostor na dva meseca, nego na tri, recimo, nedelje u špicu pred početak školske godine. Tako da vi kad razgovarate sa tim ljudima, juče su vrlo nevoljno pristali sa mnom uopšte da razgovaraju, nisu mi se predstavili, ja sam se njima predstavila. Onda su mi rekli da dođem danas, upravo ti ljudi sa kojima sam juče razgovarala nisu bili, ali gospodin Ivan Marković mi je evo objasnio situaciju, jedan pristojan prodavac koji razložno gleda na celu situaciju, i hvala mu za taj gest. Kažete, na Obilićevom vencu, gde takođe imate knjižaru.
Na Obilićevom vencu nema već problema. Godinama. Nema. Mi smo pokušavali godinama unazad stvarno saradnju sa komunalnom policijom. Ja ne mogu da kažem da nemamo. Ljudi stvarno dođu na svaki poziv. Mi smo ih jedne godine bukvalno svaki dan zvali. Oni su svaki dan dolazili i pisali kazne. Sad, šta se sa tim kaznama dešavalo? Znači, oni su dobili novčane kazne za to što ti polovni prodavci polovnih udžbenika. Šta se sa tim dalje dešavalo, ja ne znam, ali oni su stvarno dobijali kazne. Da li se to negde u neki budžet plaćalo, ja to ne mogu da vam kažem, jer stvarno ne znam. Dešavali su se incidenti, kad im priđe komunalni policajac, oni znaju da budu jako neprijatni. To što ste spomenuli, zakup tezge na 3 nedelje, plate 3 nedelje, nebitno, nek plate i 3 meseca, 12 meseci ukupno su oni nama ispred knjižare u kolima iz GPK prodaju knjige. Znači, vi u svakom trenutku tokom cele godine možete da nađete prodavce polovnih udžbenika u Kosovskoj ulici. Nama se jedne godine desio incident da im se zapalio kombi sa knjigama ispred naše knjižare u Palmotićevoj ulici. To je odmah, znači, ćošak sa Kosovskom, imamo, znači, ispod je odmah ulaz za knjižaru za srednju školu. Zapalio se njihov onaj mini kombi neki sa knjigama, to je gorelo, Bože sačuvaj, tu imamo i stanare neke i svašta nešto je moglo da se desi i da se raširi i sve, ja iskreno vam kažem, ne znam ni da li je taj konkretan kombi sklonjen odatle, možda što je izgorelo, došao novi, ali postoje tu i druge stvari, oni su tu parkirani cijele godine, postoje zone za parkiranje, na koji način se razne stvari tu mogu da se ispitaju, ali da su gradske vlasti pokušale da ih u neki tok uvedu, jesu. Da li su uspeli? Mislim da nisu, zato što pored te 3-4 tezge koje su uređene nekim propisom, oni i dalje imaju niz automobila i kombija sa punih knjiga i odatle se i prode.
Ako je uređenost imati samo tezgu i plaćati tu zakupninu, a ne držati knjige u kombiju, onda šta da ja ne mislite? Da li je to zaista nužan uslov da bi se nešto uredilo u ovom polju?
Pa nima tu još uslova sigurno, da bi, jer generalno izdavači udžbenika, među njima smo i mi, to jeste naš stav, uvek su se zalagali za to da ta ulična prodaja bude pre svega zakonom regulisana i da se obavlja pod onim istim uslovima pod kojima i drugi koji se bave prodajom udžbenika rade. Znači, to nije samo plaćanje tezge, nego je i na neki način registracija tih ljudi koji se time bave, obaveza plaćanja PDV-a, možda uvođenje fiskalne kase, dokaz o poreklu robe i tako dalje i tako dalje. Otvaranje ovog drugog prostora koga smo spomenuli tokom ovog razgovora na Trgu Nikole Pašića bio je u jednom momentu i podržan, ja koliko sam ja sad upoznat, izvinjavam se, ne pratim baš detaljno sad tu situaciju sa udžbenicima poslednjih godina, ali je taj prostor na neki način bio podržan od strane udruženja izdavača udžbenika, tako da u nekom momentu, u jednom trenutku nekoliko godina to je funkcionisalo, ne znam da li danas moguće i dalje da tako funkcioniše, izvinjavam se, kažem još jedan, jer nisam 100% obavešten. To je bila u stvari ideja da na jednom mestu možete da kupite udžbenike, znači bez obzira da li su novi ili stari. Mislim da je to bila korisna ideja, jer u krajnjoj liniji sami roditelji su mogli na licu mesta da provere da li je polovni udžbenik zaista jeftinije u odnosu na novi, u kakvom je fizičkom stanju, da li zaista vredi dati 100-200 dinara manje za nešto što je možda prilično oštećeno i tako dalje i tako dalje. I koliko sam ja tada razumao među našim kolegama koje se bave izdavaštvom udžbenika, znači nije bilo velikih problema oko tog, ta ideja bila pozdravljena kao dobra, kao jedan uređen način, uređen prostor gde se može organizovati prodaje udžbenika i tako dalje. Ovo u Kosovskoj je neka praksa koja je nasleđena zaista dugi niz godina i očigledno je da ljudi na neki način smatraju da je to taj najbolji prostor i možda ovo sa Trgom Nikole Pašića, ali mislim da mora da se radi na tome da se stvori takav jedan prostor koji bi bio prihvatljiv za sve, jer u krajnjoj liniji mislim da nije zaista ni kolegijalno ni u redu biti na vratima jedne izdavačke kuće i njihovog prodajnog objekta sa polovnim knjigama, a da oni ljudi unutra treba normalno da rade i tako dalje.
Da li mi možemo, oprostite, ja sam kao moguće pitanje za današnji razgovor postavila i to, da li izdavač, recimo poput Zavoda za udžbenike, u uličnim prodavcima polovnih knjiga može videti izvesnu konkurenciju, bez obzira što oni prodaju udžbenike po nižoj ceni, a ne samo fizičko ometanje svog grada. Šta kažete, Ana?
Pa, ne mogu da kažem da možemo njih da vidimo kao konkurenciju stvarno, pošto udžbenik se u današnje vreme prodaje na potpuno jedan drugačiji način nego što je to ranije bila praksa. Ovo je nešto što je trebalo da bude razmena, praktično nasleđivanje starih udžbenika za decu, i to je trebalo na taj način, mislim, otišlo je predaleko i sa cenama i sa svim, znači nije to ni toliko više povoljno ni za roditelje ni za decu koliko se misli. Ja mislim da je to i osnovna poruka naša ka roditeljima, da možda da se malo bolje raspituju, a to se posebno vidi u udžbenicima za srednju školu, kojih, mislim, desi se i da ih nema na tržištu i da oni dostignu cenu polovnih udžbenika tri put veću nego što bi udžbenik bio. Tu se radi o nekim stručnim školama i tako dalje, ali kao konkurenciju ne mogu da kažem da možemo mi kao Zavod za udžbenike da ih gledamo kao konkurenciju, nikako ne.
I nema straha od bilo da su legalno dobili pravo za prodaju polovnih udžbenika ili to rade na nelegalan način, nema straha od takve konkurencije za izdavačke kuće koje objavljuju udžbenike.
Mislim da dokle god bude udžbenika, izdavanje udžbenika biće i polovnih udžbenika. Znači, to je jedna neminovnost na tržištu. Pitanje je samo da li će i taj deo tržišta biti nekako ljudski, civilizovano i normalno uređen, ili će biti izvor beskrajnog konflikta svake godine. Mislim da mi sad raspravljamo o ovome, šta je danas, 30. august. Dakle, deca idu, počinju polaze u školu 2. septembra, po ponedeljak, utorak, da. Dakle, mislim da je vrlo kasno raspravljamo o tome, mislim da je vrlo kasno i ove godine ova tema došla na red. Ovome se trebalo raspravljati u maju, junu ili možda čak pre mesec dana, sada je taj voz ove godine već protutnjao.
Hoću da kažem samo da dodam, ako smem, ne li se tu strahu, mislim, nego jednostavno, ako slažem se sa prethodnim sagovornikom, ako vi imate udžbenik koji je jedne godine odobren od strane ministarstva za upotrebu u školi i onda sledeće godine se ponovo može koristiti, pa normalno je da će se pojavljivati polovni udžbenik i toga će uvek biti. I generalno, očekuje se da on bude sa nižom cenom i naravno da će biti zainteresovanih roditelja da ga nabave po toj nižoj ceni. Ali radi se samo o tome, znači, da se moraju ujednačiti uslovi. Znači, da svi učesnici u prodaji moraju da rade pod istim uslovima i na taj način se obezbeđuje to što vi kažete da nema straha.
Da.
To, tada neće biti straha. Ovako, ako neko, znate, može nelegalno da nabavi knjige, nelegalno da ih proda sa ogromnom razlikom između nabavne cene, koja je uopšte imao tu nabavnu cenu. Na otvore sada pitanje, vi ste imali protekle godine situacije kada je ministarstvo, na primjer, jedne godine po dva kompleta udžbenika besplatno kupivalo i poklanjalo po školama.
I ostajalo u školama.
I dobar deo tih udžbenika je završio na ulici.
Jest.
A to su bili besplatni udžbenici koje ministarstvo platilo izdavačima. Znači, kako da kažem, ta priča o tome kako udžbenici stižu na tržište i novi i polovni, mislim, zahteva stvarno neku vrstu pune kontrole i punog poverenja. Mislim, ja imam ovdje jedan podatak koji je na udruženju izdavača udžbenika isto stavljen, znači oni procenjuju da u višim razredima može da se desi da u nekim predmetima ima i 70% polovnih udžbenika u opticaju u odnosu na ukupan broj udžbenika. To uopšte nije mali procenat. Ali s druge strane, znate, kažem još jednom, se vraćam na početak, ako je udžbenik odobren i može da se koristi i prvoj godini kad je promenjen, pa u drugoj, pa u trećoj, neminovo će se pojaviti polovni. Znači, mnogo je bolje da probamo da nađemo situaciju koja će biti u skladu sa zakonom, u kojoj će svi biti namireni, svi zadovoljni, svi da rade pod određenim propisima, nego da nešto zabranjujemo, jer to se ne može zabraniti, to će otići u ilegalu, kao i sa mnogim drugim stvarima. Znate,
uvek će biti prijave, potpisivanje nekog rešenja.
Pazite, uvek će biti roditelj, evo, na primjer,
oduzimanju,
mi imamo,
time se ne rešava problem.
Mi imamo jedan aktivan, aktivnu internet prodaju. Uvek će biti roditelj, a i ja u ovom mesecu to se već godinama dešava. Ima puno roditelja koje naručuju od nas udžbenike da im dostavimo kod kuće. Po punim cenama sa plaćanjem transportnih troškova. Znate. Znači, njima cena nije toliko bitna, a opet im je bitno vreme, jer ne žele da odu
da,
u red, negde
komfort,
da stoje, da čekaju
da.
Pod vrućini, šta znam. Jednostavno, on sutradan dobije od kurira na vrata ovaj, udžbenik. Udžbenic je do duše kod kreativnog centra prebacio jednu sumu od 2000 dinara po naručbeni, pa onda transport i ne plaćaju. Naručioci dobiju ga besplatno. Mislim, ovaj, ne naplaćaju im se transport. Ali generalno nemaju popust, da tako kažem, na udžbenike, i to su novi udžbenici, kako da kažem. Znači, nema tu straha, mislim, uvek će biti, što kažu, svaka roba nađe kupca, znate, mislim,
da.
Uvek će biti jedni koji će biti za novo i najnovije, a bit će i oni koji će gledati da prođe jeftinije. Ali se samo radi o tome da mi moramo da napravimo uslove da kada budu transparentni, da budu jednaki za sve, da niko se tu ne oseti pogođenim ili zmanipulisanim ili prevarenim, i da onda možemo da kažemo, ok, to je sad tako, pa sad izvolite, ovaj, da li ćemo jedan udžbenik držati 5 ili 10 godina u opticaju, da bi on bio iz godine u godinu jeftiniji, to je već pitanje za struku. Mislim, da li se mi time krećemo ka sistemu koji smo možda nekada davno imali, jer ta demonopolizacija, podsjetit ću, je uvedena upravo zbog toga da se brže usvajaju tehnološka inovacije, napredak u nauci, tako da se to nađe u udžbenicima i da taj udžbenik bude na neki način izvor funkcionalnog znanja, a ne može biti izvor funkcionalnog znanja nešto što je, na primjer, odobreno za upotrebu u školi pre 20 godina. Znači, to besmisleno, ne mislimo da to vam možete pričati, jer među vremena nauka otišla, ohoho.
I sad kad znamo da postoji i udruženje prodavaca polovnih udžbenika i udruženje izdavača udžbenika, stvar će možda postati lakša za realizaciju onog o čemu govori Dejan Begović. No, da predahnemo.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
I evo, u posljednjem delu emisije Sporovi u kulturi da napravimo neku vrstu predloga na osnovu relevantnih, dakle, iskustava i reči naših sagovornika, da ulična prodaja bude zakonom regulisana. To je predlog koji bi trebalo da bude vrlo jasan kada je reč o ovom problemu. I da svi učesnici u prodaji rade pod istim uslovima. Dakle, i izdavači koji na način Zavoda za udžbenike ili Službenog glasnika proizvode i prodaju knjigu i kreativnog centra i kleti i logosa, evo ja sad nabrajam neke od izdavača koji objavljuju knjige, a da i ljudi koji su prodavci, odnosno u tom lancu prodaje polovnih knjiga, na isti način budu tretirani. To je predlog, je li tako?
Da rade pod istim uslovima, pod kao što rade uslovima. I ovi koji imaju registrovane objekte, knjižare, što ja znam, tako dalje. Znate.
I kada je reč o lokacijama, ne bi trebalo da ulični prodavci budu ispred knjižara kao što jeste situacija
u slučaju
Zavoda za udžbenike.
Da, to bi bilo sjajno. Mi bi, naravno, to jako voljeli.
Jer nismo to spomenuli, ovdje se ne radi samo, na primjer, o knjižarskim objektima, onih koji su istovremeno izdavačke kuće, pa imaju svoje objekte da mogu da prodaju. Imate vi svuda po Srbiji, u gotovo svakom većem gradu, određene knjižare koje negde po tradiciji već zapravo veoma aktivno učestvuju kao distributeri udžbenika i imaju ugovore sa izdavačkim kućama i na svom terenu praktično prosto komuniciraju sa školama i na neki način sa roditeljima, jer mnoge škole su napustile sistem direktnog naručivanja, nego jednostavno upućuju roditelje određene knjižare da tamo nabave knjige. Tako da, mislim, i zbog tih ljudi zaista je bitno da ti uslovi budu ujednačeni, jer prosto ako se slažemo s tim da je nemoguće i da ne postoji način da ako polovni udžbenik postoji da vi njega prognate sa tržište, ne dozvolite nikome da ga prode, onda treba naći neki način da se zaista omogući da pod istim uslovima prodaja takvog udžbenika da bi on stigao do roditelja na najbrži, najefikasniji način.
A vidite, na svim ovim tezgama na Trgu Nikole Pašića piše ovako kao udarni plakat: otkup, prodaja, zamena. Mm-hmm. To je, znači, sve u istom paketu prodaje polovnog udžbenika.
Usluga, sve u jedan.
Šta znači zamena? Otkup, razumem, prodaje, ali što znači, šta se pod zamenom?
Pretpostavljam da roditelj dođe sa knjigom od, ne znam, starijeg deteta, pa mu treba za mlađe ili obrnuto, da zameni knjigu ukoliko je u dobrom stanju. Stvarno ne znam, pretpostavljam.
Postoje ja inače znam to, pošto proteklih godina, pretpostavljam, ta praksa još uvek živi. U nekim mestima se organizuju takozvani mini sajmovi i obrazovanja. I to se organizuje zaista pod patronatom lokalnih vlasti, opštine, najčešće su to kancelarije za mlade ili sekretarijat za obrazovanje ili tako nešto, gde se u određenom prostoru koje se definiše i u kratkom roku omogući da roditelji donesu svoje knjige koje im više ne trebaju i da zamene kod drugih roditelja za knjige koje su im potrebne. Kao, ne znam, eto, sličice ispred Moskve kada treba da skupljate za svetsko prvenstvo u fudbalu ili tako dalje nešto. E sada, da li je to samo zaista isključivo naturalna razmena ili se tu ponekad nekome nešto i plati, to je sad drugo pitanje.
Ali vidite,
i da li se među tim posetiocima samo pojavljuju i ljudi koji će kasnije te otkupljene udžbenike profesionalno da negde preprodaju dalje, to je isto drugo pitanje. Tako da neko to sve treba, kako da vam kažem, da nadgleda, kontroliše i pazi da stvari ipak idu onako kako bismo se eventualno dogovorili u okviru tih zakonskih uslova.
A recite, da li je spremno vaše udruženje izdavača i knjižara Srbije da učestvuje u svemu ovome posle svega što se desilo?
Pa znate šta,
u stvari, prvo, skrenuta je pažnja na problem.
Da, ja moram da priznam da nisam znao da postoji udruženje za prodavaca polovnih udžbenika, a inače dugo godina sam u udruženju izdavača knjižara Srbije, negde po prirodi stvari ako tako udruženje postoji, mesto bi mu bilo negde uz ovo udruženje izdavača i knjižara, jer prosto oni dođu kao nekakvi terenski knjižari, tako nešto u tom smislu, mislim da bi mogli da ih prepoznamo i mislim da bi njima eventualno bilo korisno da uspostave nekakav odnos sa krovnom asocijacijom i da u okviru toga probaju da rešavaju neke svoje probleme, a istovremeno i da se lakše sporazumiju sa izdavačima, barem sa onim delom koji ih doživljava kao problematično i tako dalje. Ali
sve bolje unutar struke rešavati nego na način intervencija policije.
Svakako. Pa nikome to nije prijatno, znate, mislim, primjena sile ili bilo šta. Ja na neki način razumem i te ljude, mislim, jer i oni gledaju od toga da žive i kad neko to dođe. Sad, znate, uvek postoji nekakva administrativna zavrzlama zbog koje se do nečega, koja je do nečega dovela. Evo, vi ste objasnili da je to kašnjenje u, ne znam, pečatu, druga strana će to reći.
To su meni
da je,
rekli.
Da. Druga strana će reći da nije bilo to u pitanju, nego da je bilo nešto drugo. Naši propisi su vrlo često fluidni i ovako mogu se tumačiti ovako i onako. Znači, ja bi se uvek založio da se to na jasan i koncizan i precizan način odredi i kaže, ok, ti želiš da se baviš prodajom polovnih udžbenika, da bi to radio, ti moraš imati to i to, znači dokaz o poreklu robe, instaliranu fiskalnu kasu, da plaćaš PDV, da imaš svoju lokaciju, da se zna od kad do kad to radiš i tako dalje. Koje ti je radno vrijeme?
Koje su uredi. Cene, da se uredi.
Koje su izlazne cene.
Da se uredi oblast.
I tako dalje.
Da. Pa mislim da je to i jako bitno na kraju, gde tu ulazi, po kojim cenama se te knjige otkupljuju. To ono što smo malo pre pričali, dolazilo se na razne načine, znači oni su neke knjige dobijali besplatno i onda proda za 400 dinara knjigu, što je znači jako velika razlika nabavne i prodajne cene. A što se tiče izdavača, ne mogu da se složim da možemo biti ravnopravni. Knjižara i maloprodaje je nešto drugo, a izdavačka delatnost je malo složenija delatnost. Od toga vidim udžbenik na tezgi i kupim ga. Mi tu imamo i urednike i neke autore i neka prava i neke slike, svašta nešto što prati jedan udžbenik, ogroman posao, pa onda na kraju odobrenja ministarstva da sve to uđe u tu proceduru i kako onda mi možemo da pričamo o ravnopravnosti prodaje knjige sa polovnim udžbenikom? Ne možemo.
Da, ali postoji verovatno način da se ova situacija ublaži u smislu da se nekako iz te formalne strane uredi ova oblast, a to jedino mogu ljudi iz struke koji znaju šta je šta i koji jesu u stvari zaduženi za takvu vrstu rešavanja problema.
Ovo jeste stvarno, to nismo se toga doticali u ovom
razgovoru.
Ako dođe
do prekršaja, onda treba da stupi na scenu.
Htio sam da kažem da ovo jeste stvarno
nadležni organ.
Situacija koju treba pomenuti, jer iza udžbenika zaista stoje autori, stoje urednički timovi, stoje vrlo često plaćanje određenih suma za korišćenje grafičkog materijala, fotomaterijala i tako dalje. Znači, veliki su tu troškovi koje izdavači podnose. S druge strane, autori su veoma osjetljivi na zloupotrebe i s pravom. Znate, na zloupotrebu autorskog prava. I oni očekuju od izdavača koji ima sa njima potpisan ugovor o izdavanju tog i tog autorskog dela, izdavač preuzima zaštitu tog autorskog prava na sebe. Znači, na svako uočavanje zloupotrebe i neovlašćene prodaje knjiga, vi imate odmah sutradan autora koji dolazi kod vas i kaže,
tako je,
kako je moguće da se moja knjiga prodaje tamo, a gde ste vi tu, zašto me niste štitili, i tako dalje. Tako da, ne kažem ja da bi ovo ubacivanje prodaje polovnih udžbenika u potpunosti rešilo svoje probleme. Ovo je očigledno situacija o kojoj bi tek trebalo sesti i razgovarati kasnije kako da se iz te prodaje autorski deo nadoknađuje onima koji su prodavali. Ali, kako da vam kažem, mislim, veoma često lakonski može da se negde priđe celom ovom problemu kao da se radi o antikvarnoj knjizi. Mislim, što nije baš, ja ne bih mogao da povučem znak jednakosti između polovnog udžbenika i antikvarne knjige. To su malo ipak drugačije stvari.
Antikvarna knjiga ima svoje mesto prodaje.
Jest. I ona je mnogo ranije i nastala i malo su regulisanije stvari tu.
I knjižare postoje koje...
Prosto ovo je, udžbenik je jedno izdavačko deo koje, mislim, odobreno strane ministarstva. Znači, uvek je ono u vezi sa ministarstvom prosvete. Vi nikada ne možete tu vezu da sklonite. Znate, jer udžbenik se ne može koristiti ako nije odobren od strane ministarstva prosvete. Novi ili polovan, sve jedno. Tako da, generalno, mislim, moralo bi ministarstvo negde da se aktivnije uključi u razrešavanje ovih stvari.
Jer pojavio se problem, očigledno je ovo sada problem. Vi imate knjižaru, nikad niste imali ljude ispred svoje knjižare koji nelegalno koriste prostor i prodaju udžbeničku literaturu.
Pa dobro, to je jedan, naša knjižara se nalazi u jednom tržnom centru, tako da tamo postoji određeni kućni red, da tako kažem, i nije ni moguće u tom prostoru
organizati tako nešto. Mi smo probali sa obezbeđenjem, našim obezbeđenjem koje smo plaćali.
Ali nije išlo.
Ne, kako?
Saša nema taj problem, on ima knjižaru.com.
Internet je široko polje.
Da. Preko interneta se sve događa, knjige se nabavljaju.
Možda je to čak i mesto koje je najmanje regulisano i gde je u stvari...
A recite vi meni, evo mi smo na samom kraju emisije, ja sam mesecima tragala za knjigom Filozofija Palanke, ja je imam, ali sam za rođaka jednog svog mlađeg tražila, hteo je da ima tu knjigu. I nigde nisam uspela da nađem ni u antikvarnicama, ni na tezgama, ni... A onda se pojavila informacija preko interneta mogu da je za 4000 dinara kupim.
Da, to je malo veća cena zato što to su bilo nekoliko izdanja naših domaćih izdavača u Srbiji, a poslednji i trenutno aktualni izdavač te knjige University Press iz Sarajeva. Tako da nabaviti tu knjigu iz Sarajeva poskupljuje transport, distributer, carina, ne znam šta, i zato su te knjige koje se imaju tu dosta od te izdavačke kuće, ima više zanimljivih naslova, jedna od njih je Filozofija Palanke, pa je zato nešto veća cena.
Eto, dobili smo valjanu informaciju. Mi smo na samom kraju naše emisije. Ja mislim da smo mi evo u ovom poslednjem delu u stvari ukazali na ono što bi trebalo da se učini, da nelegalna prodaja polovnih udžbenika dobije svoju formu, a da se razmisli i o mestima gde će biti postavljane tezge uz zakup, dakle, koji treba da prodavci uplate i dozvole koje moraju da dobiju za takvu delatnost. To je nadležnost očigledno opštine, kako sam saznala, i sekretarijata
za saobraćaj.
Saobraćaj, da. Nije ni novinara po zadatak, niti vas, ozbiljnih izdavača i nama uvek dragih učesnika u emisiji Sporovi u kulturi, gde pomažete zaista na profesionalan način da se ukaže, a vrlo često i reše problemi u raznim oblastima, u ovom slučaju bi trebalo u oblasti nelegalne prodaje knjiga. I recite na kraju, da li je prodaja polovnih udžbenika postao deo sive ekonomije? Dejane?
Pa ja nemam dovoljno informacija da bi to smeo da tvrdim, ali iz onoga što znam, mislim da ima tu elemenata. Ne kažem da svi ljudi koji se time bave to rade potpuno svi.
Ana, s obzirom da nije regulisano zakonom, mislim da jeste.
Saša?
To će uvijek postojati. Mi treba da uložimo napor da to ne bude siva ekonomija.
Hvala vam. Naši gosti bili su Dejan Begović, izvršni direktor Kreativnog centra, Ana Vraneš, direktor sektora za marketing i prodaju Zavodu za udžbenike i Saša Drakulić, vlasnik knjižare.com. A današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošević, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.